šesti anđeo izlio čašu svoju na veliku rijeku Eufrat i presnuku voda njezine, da se pripravi put carevima od istoka sunčanog. I vidih iz usta aždahinih i iz usta zvjerinih i iz usta lažnog proroka, gdje izađeše tri nečista duha kao žabe. Jer su ovo duhovi đavolski koji čine čudesa i izlaze k carevima svega vasijanog svijeta da ih skupe na boj za onaj veliki dan Boga svetešitelja. Evo idem kao lupež, blago onome koji je budan i koji čuva haljine svoje da go ne hodi, da se ne vidi sramota njegova. Sabra iz nebesa koje se jevreci zove Armagedon.
Yes. Postavlja se pitanje, zašto se, dobro, to se moglo i kasnije podijeliti, to je za Daniela. To nije sad za ovaj školski sat, ok? To je za knjigu proroka Daniela. Umjesto da vam puno govorim, imat ćete sve na papir, možete toliko engleski pročitati, ako ne znate, mislim. Dobro, idemo sad. Ajte, molim vas, da se skoncentriramo, iskoristimo ovo efektivno vrijeme, ćemo imati pauzu i onda ćemo završiti sa Danielom. Okay. Šesti anđeo izli čašu svoju na veliku rijeku Eufrat. I Eufrat se presušio. Okay. Ajte sad, što radimo. Mi smo vidjeli u knjizi Otkrivenja simbol Eufrata. Dobro? Većina od vas bili ste u Beogradu, ili tako? I Dejan koji nije bio u Beogradu, Dejan je bio si u Novom Sadu. Ima li neko ko nije bio ni u Beogradu, ni u Novom Sadu, me slušao? Dobro, znači ima dvije ruke. Ovaj. Ja ću još jedan put objasniti i sve to. Eufrat. Babilon kao grad po Herodotu, grčkom istoričaru, bio je skver, kako mi kažemo, skver. Ne kocka, nego kvadrat, ja. Ok? I rijeka Eufrat je išla kroz sam grad. U stvari, grad Babilon izgleda ovako. Imao je trostruki zid oko sebe. A ovdje na obali rijeke Eufrata nalazio se drugi zid sa kapijama. Ok, kao što znamo, ovdje rijeka Eufrat bila je druga rijeka, Tigris. Ovo je Eufrat ovdje. Ovdje vam se nalazila pustinja. Babilon nije mogao da opstane bez vode. To mora da vas podsjećamo. Pogotovo kada govorite o mjestu gdje je pustinja. Znači, kada govorite o rijeci Eufratu, smo vidjeli ranije da rijeka Eufrat imala jedno značenje za starog Izraela, a to je granica između Boga, Božeg naroda i njihovih neprijatelja. Ali ovdje u ovome kontekstu, kada govorite o rijeci Eufratu, vi govorite rijeci o vodama na kojima se nalazio stari Babilon. Ok, ja samo želim da ovdje, samo da uđem u 17. glavu, da budem točan, da ne listam po ovoj Bibliji. Otvorite 17. glavu, prvi stih. Imate već tamo. Jedan od anđela koji je imao 7 čaša i govorio sa mnom govoreći mi, hodi da ti pokažem sud bludnice velike koja sjedi na voda mnogim. Kako ime ima ova bludnica? Idete kad idete. Koji je to stih? 5. stih. Na njenom imenu napisano Babilon. Sada, gdje, na čemu sjedi bludnica? Na vodama. Molim vas, jel možete otvoriti Jeremija 51.13? Jeremija 51. Da vidite Otkuda je apostol Jovan uzeo ovaj izraz sjediti nad velikim vodama?
Ti što stanuješ kraj vode velike, imaš mnogo blaga, dođe kraj tvoj sašetak u tom slučaju.
Jer shvatate otkuda je uzet izraz velike vode? Iz Jeremije 51. O kome je 51 Jeremije govorio? Sjedi u Babilonu. Vabilon u knjizi proroka Jeremije je poznat kao ona. Ne kao grad, nego kao ona koja sjedi nad mnogim vodama. Da razumijete kako je uzeta izraz? Babilon je sjedio nad mnogim vodama. Sjedio je na reci Eufrata. Bez Eufrata ne postoji Babilon. Babilon je postojao i dugovao cijelo svoje postojanje rijeci Eufratu. Sada vas pitam nešto. Kad se rijeka Eufrat presuši, što to znači? Babilonovo postojanje dolazi u pitanje. Dobro, sada. Kako znamo da je ovo simbolika? Pazite, sad dolazimo do jednog pitanja. Da vidimo sa ovdje šestim zlom imamo jasno da je simbolika. Molim vas, dokažite mi da rijeka Eufrat je doslovna rijeka Eufrat. Zašto ovdje sastavljam ovaj naglasak? Zašto za ovo uzimam toliko vremena za vas da govorim? Jer vi imate ovdje knjigu, nažalost, koja je štampana od Unije. Cjelokupna tema te knjige je da mi ne razumijemo dovoljno knjigu Otkrivenje i da ova knjiga daje vam pravi objašnjenje knjige Otkrivenja, a to je da rijeka Eufrat je doslovna rijeka u Iraku gdje će se održati posljedna bitka sa doslovnim nekim mjestom, Armagedon, mjesto za koje jedino taj pisac zna gdje postoji, niko živ više ne zna u svijetu, tako mjesto postoji. Govorim sa malo ironije, ali ne želim da putim, hoću da shvatite problem toga. Molim vas, zašto govorim na ovakav način? Vi ćete sutra, vi znate koliko je to ovdje sad problem ovdje koji se stvara. Ja se čudim da meni niko nije otvoreno pitanje postavljao u vezi toga. Molim vas, vi ćete morati stati i reći, braćo, rijeka Eufrat nije doslovna rijeka u knjizi Otkrivenja. Molim vas, neće se ljudi samo zadovoljiti da vi kažete knjiga Otkrivenja je napisana simbolički jezik, jer vidite četiri zla, već osnovno toga. Molim vas, dajte mi dokaz da rijeka Eufrat nije doslovna rijeka što je Jovan pisao i što nije htio da kaže svojim čitanjima. Dajte mi dokaz iz Otkrivenja da je to simbolička, da je to simbol. Molim? Tekstualni dokaz, morate mi dokazati, postoji tako jasan dokaz knjige Otkrivenja da to nije doslovno. Jer pazite, vi nećete dobiti posao ovdje kao pastori, a da nećete prvih nekoliko mjeseci ugleda. Čine što spomnite iz Otkrivenja bitka Armagedon, da nećete suočiti sa ovim problemom. Molim te, 17.15. Još jedan put. Vidim, mnogo puta moram ponoviti stvari da bi dorekao. Pazite, spominje se rijeka Eufrat. Rijeka Eufrat ide sa Babilonom, tako je, to je jasno. U 17.1, ste si zapisali to, u 17.1 rijeka Eufrat se zove od Jovana mnoge vode na kojima prostituka sjedi. Jeremija 51.13 nam jasno pokazuje da ove mnoge vode na kojima ona sjedi, točno izraz je uzet, Jeremija 51.13, ste vidjeli to? U vezi rijeke Eufrata, te mnoge vode gori u Eufratu. Zato je jako važno da shvatite. Idemo ovdje polako i molim vas, ako ste ništa uzimali ozbiljno, uzimajte ovo, jer vidjet ćete koliko ćete imati razgovora sa ljudima, bilo gdje radite kao mladi propovjednik. Još gore vam kad postanete stari propovjednik.
Reći mi, vode što si vidio gdje sedi kurva, ono su ljudi i narodi i plemene jezike.
Ima knjiga Otkrivenja jasno kaže da to nije... Da to nije doslovna rijeka. Molim vas. Da li vidite da ili ne?
Vidimo da nije doslovna.
Točno anđel kaže. Točno anđel kaže nije doslovna rijeka. Ona simbolizira ljude, plemena, narode i jezike, sekularne sile koji će podržati Babilon. Babilon postoji zahvaljujući tome što se oslanja na te sekularne i političke sile. On je jako, jako važno, shvatite. Sami možete kazati, cijela knjiga vam je napisana na toj pretpostavci da je to doslovna rijeka Eufrat. Pored takvog izričitog dokaza iz knjige Otkrivenja da to nije doslovna. Da se shvatate problem u čemu je. Sad mi objasnite nešto. Ako kaže da je rijeka Eufrat presušila, a vidimo šta rijeka Eufrat znači, molim vas, objasni simbol, jer morate da imate doktorat da bi se sad objasnili ovo značenje.
Znači da Babilon pada.
Znači da ljudi, ne znači da pada, ne znači da odmah pada, nego jednostavno znači da ljudi, ono na čemu se Babilon oslanjao, Babilon se više na to ne može osloniti.
Nema više podrške.
Popularne podrške koje je data Babilonu više ne postoji od ljudi ovoga svijeta. Sad se postavlja pitanje, zašto sada narodi ovoga svijeta uskraćuju podršku Babilonu? Odgovor je u petome zlu. Šta Babilon je obećavao ljudima? Sve najbolje. Molim vas, otidete u veliku borbu kad sestra Vajt govori 7 zala. Sestra Vajt govori za vreme 7 zala, sam Sotonja će se pojaviti. Prije toga svjetske sile će objašnjati ljudima, kad mi ovo uradimo, ta će sve na ovoj zemlji biti dobro, svi problemi će se riješiti. I zato ljudi prihvaćaju Babilon. Ljudi žele da se riješe probleme. Ajde, malo porazgovaram otvoreno. U Americi. O tome se danas jako puno govori. Ja, nemojte da stvorite ikakav zaključak, nedeljni zakon se sprema. Mi u Sirstu smo morali boriti protiv pola sata, protiv toga da predsjednik Bush nije potpisao prije kratkog vremena nedeljni zakon. Nemojte da dovolite nikak zaključak, osam vam kaže, protestanti u Americi, oni konzervativni protestanti evangelical, oni otvoreno viču, galame po svojim crkvama. Kad je pozovu na televiziju, otvorno kaže, Amerika je otpala od Boga. Zato homoseksualci dižu glasove. Zato kriminal je toliki ovaj u Americi. Zato imamo problema sa ovim. I sve kažu, i sad imamo Božu kaznu koja dolazi na nas, Katrina, to je bila Božja kazna. I to se sve na to. Cijela ideja je, mi moramo Ameriku vratiti Bog. Pazite, Amerika vam nije cijeli svijet. Amerika vam nije cijeli svijet. Ali Amerika će početi. Cijela svijeta. Mi moramo Ameriku vratiti Bogu. Mi moramo ljude vratiti Bogu. Kad vratimo Bogu, problemi će se riješiti. Da. Ima protestanta u Americi koji dižu glasove. Da nedjelja treba da bude dan kada ljudi neće morati se brinuti za onim čim će se prehraniti sve, nego ljudi budu slobodni, sprečeni svega, da mogu idu u crkvu. Ja vam kažem, otidite među protestante, svetkuju subotu, nedelju u polju, nego mnogi adventisti subotu. Oni pravi baptisti. Oni uzmu svoje porodice i subotu i nedelju su u crkvi. Zajedničke aktivnosti imaju zajedno. Cijela svrha stvori da se ljudi potpuno vrate Bogu. Kažite mi nešto. Kad se ti zakoni sprovedu i kad ljudi budu vidjeli da po tim zlima i Babilon sebi ne može pomoći, šta će se desiti? Ovo je najvjerojatniji odgovor da će rijeka Eufrat se prosušiti. Ljudi će kazati, prvo, mi patimo zlu, tražimo Babilona pomoć, Babilon ne može da nam pomogne. Evo sada, Babilon ne može sebi pomoći. I tada će popularna podrška Babilonu da se uskrati po ovim što imamo. Međutim, ispada kao da dolazi još jedna prevara od veće. Ja ovo što čitam u knjizi Otkrivenja, jako interesantno. Molim vas, pročitajte za sebe u velikoj borbi. Uzmite subotom, kad nemate da učite puno stvari. Pročitajte, idete malo pomalo, dio po dio, subote u subotu. Pročitajte dio iz Velike borbe gdje sestra Lovajt opisuje događaje koje se dešavaju. Jako interesantno. Sestra Lovajt govori iznenada i Sotona se pojavljuje sa 12 učenika. Sjećate tog događaja. Šta će rad? Stavlja ruku na glave ljudi, blagosilja im. Sve ono, šta ću kazati? Pa Isuse, gdje si ti? Što nam ne pomoviš? Pogledaj koliko sradimo i patemo. E, ja vama pomogao. A sve dok postoji grijeh na ovoj zemlji, ne mogu pomoći. A uzdod toga grijeha su ti i ti. Tako je sad u velikoj borbi kad se to ovaj opisuje. Sad pogledajte ovdje, idete u toku ovog zla. Šta se dešava u 13. stihu? Vidio sam iz usta ždajnih. Pazite, rijeka se Eufrat presušila. Ljudi su izgubili povjerenje u Babilon. Ali Babilon još uvijek postoji. Babilon ne pada do 7. zla. I onda 17. i 15. 17. i 18. poglavlje govori nam, objašnja nam više u detalje kako je Babilon u stvari pao. Šta je razlog za toga Babilona? Kakvi će biti rezultati pada Babilona? 18. poglavlje, tako što smo malo sad vidjeli, kad će cijeli svijet na kraju, oni koji su profitirali od Babilona, u kakvu će žalost biti uvučeni. I kaže, i vidio sam iz usta ždajnih, iz usta zvjerinih, iz usta lažnog proroka. Šta je ovdje? Lažno trojstvo, je li tako? Izlaze tri nečista duha kao žabe. Molim vas. Jer pažljivo ovo govorim i tiho, i nije tiho, nego ja nisam tih kad govorim. Okay, ali želim pažljivo da vam objasnim i zato mnogo puta i ovdje ponavljam stvari. Cijela knjiga od brata Borovića vam je napisana sa time da posljednja bitka je fizička bitka i od ove riječi citiram. Otkuda izlaze ovi demoni? Iz usta. Koji nam pokazuje da posljednji sukob nije fizički, nego verbalni. Vi ćete vidjeti u 19. glavi gdje se spominje zaključak bitke Armagedona. Kada Isus dolazi sa oblacima da brani svoj narod, to je na Mihajlo, veliki knjez iz Daniela 12. glave. Jovan vidi iz usta Isusa koji dolazi, izlazi mač oštar sa oba dvije strane. Iz usta u knjizi Otkrivenja cjelokupna taj posljednji sukob je povezan sa ustima, ne sa mišićima, sa atomskom bombom ili sa nečim drugim. Mislim da sad shvatate probleme knjige o kojoj govorimo. Ta knjiga je jako, jako zavodljiva knjiga. I vjerujem da prije ili kasnije napravit će velika zla. I vi zato kao pastori nemojte ići sada u crkve da pravite reformu. Ono što sam rekao ranije, nemojte ići da napadate. Vi ste... Neki od vas ste na najmanje dva moja seminara, neki ste samo na jedan ovdje u Beogradu. Da ste vidjeli, kad sam ljudima govorio pitanje, da sam ja ikoga napadao i šta? A jeste vidjeli koliko sam se vremena trudio da ljude naučim kako pravilno da pristupaju knjizi Otkrivenja? Koliko puta smo doživjeli kad smo objasnili i kažu, da sam ja znao kako se knjiga Otkrivenja, ja ne bi upao u zablude i pravio greške. Naučite ljude. Zato stavljam naglasak da vi sami znate kako da bi se ljudima objasnili. Ali morate imati, ne možete iznositi pretpostavke. Vi morate ljudima dati razlog za ono što objašnjavate. Cijelo vrijeme, posljednja bitka je uvijek povezana sa ustima. Dejane, mislim, vjerojatno simbolizam je ovdje. Vidjeli smo i usta koje ima, ali naglasak je na to. Naglasak je na to što kod usta da predstavljaju, uvijek je povezano sa govorom. Sa ubjeđivanjem. I to mora da shvatite. Kaže, sad ovdje što imamo, vjerojatno, trostruka anđelska vijest je propovjedana i završena. Sad Sotona šalje ovdje svoju imitaciju treće anđelske vijesti. Da bi ljude uvukao u tu posljednju pobunu. I kaže, jesu ovo duhovi đavolski koji čine čudesa, izlaze k carevima sveg vasilnog svijeta da skupe na boj za onaj veliki dan Boga svedržitelja. Ok? Ko su demoni? Ko su ti duhovi đavolski? Pali anđeli. Sad jasno nam je, imamo parodiju parodija riječ koristi se našim. Parodija trostruke anđelske vijesti. Dobro, s obzirom da neki od vas niste prisustvovali ni u Novom Sadu, ni u Beogradu, moram da dodamo jedno dodatno objašnjenje. Kaže, su ova tri anđela izgledaju kao žabe. Mnogi komentatori koji ne idu u Stari Zavet da nađu rješenje. Spominju kako je žaba ljigava, kako ovo, kako ono iza to. Ja, nisi, ali slažu se da je ovaj izvor, ključ rješenja, sedam egipatskih zala. Ako je sedam egipatskih zala, šta je značenje ovi žaba? Trebamo ići tamo da vidimo šta je. Sjećate se? Egipatskih zala. Bog kaže Mojsiju, Mojsije, pruži svoj štab. Mojsije pruža štab, sjećate se, zlo dolazi. Bili su skakavci, pa su bili važi, pa voda se promijenila, mislim, jako puno zala je bilo. Kad god Mojsije nešto uradi, vračari egipatski, oni dodaju tome, imitiraju. I zato je faraonovo, kaže svaki put, kad vračari su uradili, a faraonovo srce je otvrnulo. Šta kaže? Ej, Mojsije, pa normalno, ti si odrastao ovdje na mom dvoru, naučio si dobre vračarske trikove. I zato faraon ne vjeruje, niti popušta. I ona dolazi iz ložaba. A što je jako interesantno. Da zlo žaba je posljednje zlo u Egiptu koje su egipatski vračari mogli da imitiraju. Kad dolazi sljedeće zlo, oni pokušavaju da to imitiraju. I okreću se prema faraonu i kažu, ovo je prst Boži, mi ništa ne možemo da uradimo. Ako je stvarno ovo razumijevanje, a ja ne vidim ništa drugu, nikakvu drugu mogućnost, pa se uvijek ostavlja mjesta sa ljudima da se ne slažu sa mnom. Ja ne vidim nikakvu drugu mogućnost, nije samo ja. Dobijam dojam skoro svi adventistički skolari. Onda što ovdje imamo, što Jovan želi da nam kaže, da sada Sotona donosi prevaru prije Isusa ovog dolaska, koja će biti njegova posljednja prevara u kojem će cijeli svijet da vuče ovdje protiv Boga, da bi ostvario svoju namjeru sa ovog događaja. Razumijete? Posljednja prevara. I Biblija nam kaže, cijeli svijet je ovdje uvukao za sobom. Šta vi sad očekujete da sljedeći događaj, kako je bitka počela, ali Jovan to ne radi. Zašto? On ubacuje ovdje jednu interludu. Ili imaš nešto iz Sreba interesantno?
Ja tražim tu citat, nisam uspio da ne nađem izvedu, nema ove kompilacije. Prošto kaže, vrste borbe, u stvari ta tri nečista duha su papstvo, Amerika i spiritizam.
Ja! Jer... Pa dobro, ja ne znam, spiritizam koliko bi mogao, što kaže papstvo?
Amerika i spiritizam.
Šta je spiritizam, nego sotonski utjecaj, ja nemam problem s tim. I sad pazite, iz usta ova tri, izlaze ovo tri. Ja nemam nikakvog problema. Nemam nikakvog problema. U stvari, ta tri anđela, svaki od njih je zaslanik jedne ove tri osobe božanstva. Božanstva, lažnoga božanstva, imitacije božanstva.
Tumačenjem da smo u prilike u isto vrijeme pojavili i Darwinova teoriju o evoluciji, Karl Marx i Friedrich Engels i spiritizam.
Pa nije... O, znate šta je, mi kad govorimo o spiritizmu, ja dobijam dojam da malo imamo previše tendenciju da nas to i naglašavamo. Spiritizam je u Americi kao spiritizam ovdje u Srbiji. Vi možete ovdje živjeti u Srbiji, godinama nikad nećete čuti za spiritizam. Ima ljudi koji se bave spiritizmom. Međutim, ovdje što sestra White govori o spiritizmu, to je spiritizam koji će se manifestirati na poseban način u posljednjem vremenu, u vreme izlivanja sedam zala. Zato sam spomnio gdje se sad kaže i Sotona će se sam pojaviti, sad 12, to je utjecaj spiritizma koji će biti. Za sada spiritizam je u Americi, koji je spiritizam ovdje? Imate sotonske kultove, imate svugdje, ko što imate ovdje. Nema nešto posebno značajno nego što bi bilo ovdje. Ali kad govorimo o ovim posebnim događajima, ta će biti posebna manifestacija toga. Mislim, ok, sad, prije što je apostol Jovan završava ovu priču, on ubacuje jednu interludu u 15. stihu. evo idem kao lupež, blago onome koji je budan i koji čuva haljine svoje, da go ne hodi i da se ne vidi sramota njegova. Dvije stvari bih želio ovdje da spomenem. Prvu stvar smo već ranije spomenuli. Kad smo čitali ove riječi, na što ste podsjećani? Ajde još jedan put. Dobro to. Ajde još jedan put. Evo idem. Jer vidite, ako ovoga se ne sjećate, onda znam da se ne sjećate nešto mnogo važnije koje je vezano za ovo. Evo idem kao lupež, blag onome koji je budan i koji čuva haljine svoje, da go ne hodi i da se ne vidi sramota njegova. Laodikeje. Sjećate se da je ovaj stih, vidite, ako ovog niste svjesni, onda mnoge stvari, druge stvari niste svjesni što smo kazali. Vidjeli smo da ovaj stih je jedan od argumenata da ipak postoji paralela između zadnje crkve i posljednjih događaja. Razumijete? Sjećate se kad smo o tome govorili? Sjećate se, ne? O, sjećamo se. Vidim kako se sjećate. To sjećanje je kao što je vaš odgovor. Ok. Dobro, šalimo se malo. Ok. Ali postoji još jedna druga stvar koju smo želi ovdje spomenemo. Kad je apostol Jovan pisao ove riječi, prvi hrišćani su jako nešto dobro znali što mi danas ne znamo. U Mišni, u mome komentaru imate izvor točno u Mišni gdje to možete čitati. Po Mišni, jevrejskom ovome kodifikaciji jevrejskih zakona koji je nastao otprilike oko godine 200. Ali što imate u Mišni je jevrejska tradicija koja je sve do vreme Isusa i prije Isusa. U Mišni spominje se jedan običaj koji je postojao u Jeruzalemskom hramu. Kad se hram navečer zatvorio, bili su čuvari određeni da čuvaju hram na ulazu u hram. Kad odete tamo u stari Jeruzalemski hram, još možete vidjeti koliko je kapija bilo skroz za ulazak u hram. I tad je bio običaj da u bilo koje doba noći, kako mi kažemo, starješina ovih stražara, ali tako? Njihov šef stražara, ok. On je imao pravo da u bilo koje doba noći ide da ih posjeti. Zašto? Da vidi da li oni spavaju ili su na straži. Sad se radili u vojsci. Ja nisam služio vojsku. Svi služio vojsku. Ko je služio? Sjećate se. Kad si na straži, u bilo koje doba noći može doći starješina da dođe vidi da li ti spavaš i tamo. Tako i u hramu je bio. I tad je bio običaj. Kaže pomišni, pazite sada. Pobio je pomišni. Kaže, ako bi u posjeti našao bilo kojega stražara na vratima da je spavao, on bi mu uzeo haljine i zapalio bi ih na vatri i poslao bi ga golog da ide kući. Danas ići gol nije ništa. Na Endrosu mi smo imali nekoliko problema sa studentima. Po noći grupa se udruže da goli trče kampusom. Normalno, kad ih uhvate, znate šta se dešava i sve to. Danas mi, televizije su pune golotinje i pazite sada. Televizija danas puna golotinje, ali vi morate znati u stara vremena, na Bliskome istoku, golotinja vam je bilo znak najvećeg poniženja, pogotovo vidjeti golo tijelo jednog staroga čovjeka. To se nije opraštalo. To je smrt značila, osveta koja to znači. Da, vi ste vjerojatno se sjećali šta je bilo prije koliko mjeseci u Iraku, kad je ona britanska djevojka, vojnik i nekoliko američkih vojnika, kad su Iračane poskidali golima. Je to bilo ovdje kod vas? To je u Americi bio cirkus živi. Neki Amerikanci kažu, šta onda? Šta poskidali goli? A vi otidete među Arape. Znate, pogotovo kod žena, čak i dio ruke ne smije da se vidi. Golo tijelo, poslati nekoga golim kroz grad, svratiti, to je bilo znak najvećeg poniženja. I sad pazite, vidite ovu pozadinu za ovu sliku. Apostol Jovan, pod inspiracijom Svetoga Duha, uzima ovaj običaj iz hrama. I stavlja ovdje Isusovi riječ, objasnio, ja idem, evo, kao lupeš po noću, ha? Blago onome koji je budan i koji čuva haljine svoje, da go ne hodi i da se ne vidi sramota njezna. Jer vidite kako je fantastična background. Ej, ste to se zapisali negdje? Kad propovijedate na ovog stiha, kako lijepo imate ilustraciju, pa vaši članovi crkve će vas tako volite da vas slušaju. Morate ove ilustracije, ne pričice koje ljude vade, pričice o propovijedi, nego stvarno ove žive ilustracije, koliko će ljudi zapamtiti poruku ovoga teksta. Jeste? Sam vam kazao. Imate li mišnju? Ja mislim. Meni se čini da sam ja čak... Imate u biblioteci. Ja mislim da sam ja kopiju mišne kupio. Sad, da li je ta mišna došla ili došla sa neke druge strane. Vi imate mišnu ovdje. Imate ovdje u mom komentaru. Ošto da vam dam? Ajde. Čekaj, gdje je to sada? Pa imate u mom komentaru. Imate ovdje da... Provjerite ovdje komentaru, imate. Idite na 17.15 ovdje gdje se spominje, ovaj događaj. I ja prepričavam sve i dajem vam izvor gdje se nalazi ovdje u mišljenju. Ali jako interesantno. Mislim da vidite kako je jezik otkrivenja govorio ljudima onoga vremena. I sada, nakon davanje te opomene, te interlude, tekst ide dalje. I sabrao ih je na mjesto koje se jevrejski zove Armagedon. Ok. Među adventistima postoje tri tumačenja ovoga riječi Armagedon. Koje je prvo? Jeste upoznati sa time? Ako ne razumijete, otidite u knjigu koja vam je ovdje štampana. To je tradicionalno mišljenje koje su adventisti vjerovali. Naši pioniri nisu to držali, adventisti nisu vjerovali. Sestra White nije to držala, nije prihvaćala. Ali bilo popularizirano sa knjigom Urije Smitha, njegovim komentarom. I to je bilo vjerovanje za jedan niz godina. A knjiga koju imate, Adventisti Armagedon, u biblioteci, će vam pokazati kako 15 puta Adventisti, ne crkva službeno, nego Adventisti, koristeći svjetske događaje, uvijek su se okretali prema Palestini da vide kako je bitka Armagedon kad će početi. Ja da više jednom spominjem, dosta smo govorili o takvom načinu mišljenja, ali međutim postoje dva skorala objašnjenja danas. Šta tekst kaže u vezi ovoga mjesta Armagedon? Da se ono na jevrejskom zove Armagedon. U stvari, pravilno bi trebalo biti ovo. Armagedon. Okay. Sad da ćete ar ili har, ali ovako treba da izgleda. Sad se postoji mišljenje. Ako je ovo na jevrejskom Armagedon, šta je značenje te riječi? Sad vam kažem, među adventistima postoje dva mišljenja. Manjina drži ovo prvo što želim sad nam objasnim. Slaže se. Oba dvije grupe se slažu da har moraju se složiti. Jer ako je to jevrejski mora složiti, ne može ništa znači. A to je da har znači gora. Nikakvog problema. Ali postavlja se pitanje šta znači Magedon. I ova prva grupa u manjini je. U velikoj manjini je. Kaže, pazite sada. Ja mislim da je Moed. Ja ne znam da sam to stavio ovdje. Pazite, jevrejski nije moja specijalizacija i sve. Moed znači, molim te pomozi mi, assembly. Skup. Znači, šta bi po tome značilo, ako znači skup? Šta bi značilo Armagedon? Gora skupljanja. U Starome zavjetu spominje se gora sakupljanja. Sjećate se Lucifer u Izaiji 14. glavi. Ja ću uspostaviti svoj presto na gori zbornoj, na gori skupa, na gori Moed. I kaže ovdje šta se govorimo, da je ovo duhovna bitka. Simbolički ovdje imamo mjesta da će ta bitka u stvari da se održi u toj samoj Božoj blizini na gori skupa. Ta simbolički izraz koji spominje. Molim vas, jer možete svi u mene sada pogledate. Usporedite dvije riječi. O, postoje špekulacije na to. Da ovaj znak koji vam je ovdje se u stvari transliteration se piše kao ovako, kaže on, pogledaj kako vam je ovo slično sa G. Kad je apostol Jovan pisao, nije bila transliteracija jevrejskog jezika. Ok, i kad vidite, da ovaj znak, da li ima ikakve sa ovom, mi govorimo ovdje u grčkome alfabetu. I u čemu bi bio taj moje sličan? To sam potpuno dvije raže reći. Koliko ja znam, uključujući i doktora Dukana, koji zna jevrejski jako dobro, vi znate da je on jevrejin. Njega su roditelji poslali u Izrael, gdje je 4 godine tamo studirao i posebno jevrejski jezik. On vjerodoadventista koji najbolje poznaje jevrejski jezik. Svi se smiju ovoj ideji. Iako imamo adventističke skolare, starozavjetne skole, kao Angel Rodriguez koji je bio raj, on jako čvrsto drži to mišljenje. S puno poštovanja, razumijete? Ali ne paše. U stvari, to mi je ovo mišljenje. Ali morate biti svjesni toga, i ljudi čita internet, otići će na adventističke web i neko i čitat će ovo i zato morate poznavati. Dobro, ako vi prihvaćate ovo, nema problema, mi svi ostavimo prijatelji. Ali morate shvatiti probleme koji su bez toga. Najlogičnije je da se ovdje spominje o gori Magedon, koja je u stvari varijacija grčka za grad Megido na grčkom je nešto između A i E i dođe ta Magedon. Jedino mjesto koje se spominje u Palestini koje je ikada postojalo, a o čemu mi ovdje govorimo. Koliko imamo vremena? Dobro, završimo. Kako je Palestina izgledala? Još jedan put imate Galejsko jezero, imate rijeku Jordan i imate Mrtvo more. Ovdje imate obalu i Sredozemno more. Ovdje vam je Galileja, jel tako? Ovo je Galilejsko jezero. Okay. Galilejsko jezero ovdje. Ovo vam je Palestina ovdje. E, šta je sa pričom? Šta? Ima? Ne. Aj, mislim, mogu što da objasnim. Okay. Sad pasta nešto. To vam je Palestina. Morate shvatiti, ovdje Palestina vam imate planinske klance. Bilo bi logično da kažete, ljudi mogu ovdje proći, ne mogu. Jer vam je tako strmina koja ulazi u Galejsko jezero. Ne znam da si primijetio kad dođeš ovdje koliko je to strmina. Ne može se uopće proći pored mora. Postoje ovdje samo jedan koridor. Kad god su neprijatelji Božjega naroda, Babilonjani, Asirci, Sirci, svi neprijatelji Božjega naroda, kad su dolazili, oni su uvijek dolazili ovdje, a su dolazili uvijek sa sjevera da ulaze u Palestinu. To je bilo jedno mjesto logično da prođu, jer ovdje vam je pustinja, ne može da se ide. To je on ovdje vam je na pustinja iz koje su Izraelci došli kad su ulazili u običajnu zemlju. Ovdje vam je Jerihon. U stvari ovdje vam je Jerihon. Vidite, kad neprijatelji dolaze u običajnu zemlju, ako ih ovdje uspijete da spriječite, da ih sustavite, oni neće ući u zemlju. Ako ovdje izgubite bitku, onda oni imaju slobodan ulaz u zemlju. Još jedan put da objasnim što sam spomenuo u Beogradu kao naše Kosovo polje. Sjećate se bitku za Turcima. Ako se Turci sustave na Kosovu, neće ući u Srbiju. Sjećate se zašto je kosovska bitka bila toliko značajna i bila je toliko važna. Ne samo za Srbiju, nego skoro za cijelu Europu. I svi se do danas čude historičari zašto evropske sile nisu došli da pomognu ovoj srpskoj vojsci. Jer Turci su zaprijetili da unište čak i Austriju gore. Morate shvatiti šta se događa. Upravo to je razlog. Zašto ovdje nalazio se grad Megido. U stvari grad. To nije bio Beograd. Kad dođete u Palestinu, mnogi gradovi koji se spominju u Bibliju, vidite u stvari, bila jedna tvrđava, a ljudi su gradili kuće oko te tvrđave. Ako odete da vidite Jeruzalem za vrijeme Davida, bio vam je, jer možda preterujem, malo više od ovoga dvorišta cjelokupnog u kome se nalazi ovdje vaša škola. Toliko je bio, možda malo veći, možda 1,5, kao što vam je ova teritorija ovdje se nalazi škola. Toliko je bio Jeruzalem Davidovoga vremena. Pa ste morate govoriti o tvrđavama gdje je car živio, njegova vlastela, najbogatiji ljudi, a običan narod živio okolo. Oni su državljali u životu, one koji su tvrđavi, kad je neprijatelj došao, ko je prvi stranu? Ovi su zatvorili zidove, pa ste, radilo se pošteno. Oni bi pozvali narod unutar zidova, zaključali bi zidove i tad bi trajala opsada. Zato je obično brzo glad došla, jer ne možeš prehraniti toliko ljude koji su unutar zidova. Megido vam je bilo jedno utvrđenje. Stari Kanaanci, prije dolaska iz Izraela, imali su tamo vojsku stacioniranu. Zašto? Jer bio je cilj spriječiti uvijek neprijatelja kad bi prošao kroz ovaj koridor. Kad su Izraelci došli, ništa se nije promijenilo. U stvari, pošto ovdje imamo, prije su bila plemena, sad ovdje imamo organizirano carstvo. Izraelski carevi su polagali veliku važnost gore u vezi Megida. U stvari, ako idete danas, ja sam bio na Megidu, cijeli sam dan tamo proveo. Danas će turistički vodiči pokazati u detalje štale od Solomonovih konja. Solomon je prvi tamo stacionirao veliki broj konja, uspostavio veliku vojsku. Zato je Solomon uspio da utvrdi svoje carstvo, da nikad neprijatelj nije došao tamo u Palestinu. U istoriji izraelskog naroda Megido je bio mjesto uspomene na one najslavnije bitke koje je Božji narod vodio protiv njihovih neprijatelja. Se sjećate Barak i Devora, taj rat se vodio tamo. Mladi kralj Josija, sjećate se kad smo počeli knjigu proroka Daniela, izgubio je svoj život kod Megida. Odete u knjigu proroka Zaharije, vi ćete, Megido se spominje kao mjesto plaća u onom eskatološkom događaju. Megido imao jako značajno mjesto u istoriji izraelskog naroda. To je bilo mjesto ne samo gdje izraelski narod vodio bitke protiv svojih neprijatelja, nego u isto vrijeme gdje Gospod mnogo puta na čudesan način intervenirao da bi svoj narod spasio od njihovih neprijatelja. I zato ovdje apostol Jovan uzima tu značajnu sliku mjesta gdje su bile najčuvenije bitke iz izraelskog naroda. Uzima kao simbol. I da kaže, posljednja bitka između Boga i njegovog naroda vodit će se na mjestu. Paste. Ne kaže na mjestu Megido. Ne kaže na mjestu koje se na jevrijskome zove Harmagedon. A šta je problem? Ne postoji brdo Megido. Brdo Megido vam se nalazi ovdje u Jezranskoj, zaboravio sam koja je druga, dvije doline koje su zajedno spojene ovdje. Ja sam bio na Megidu. Stojite malo na ne znam koliko, jedno možda desetak metara uzvišenom prostoru. Zašto? Megido toliko puta je rušen. Da se uvijek novi grad sagradio. Ali uvijek na ruševinama staroga grada, staroga utvrđenja. I znate šta se događa? Sve se polako diže kad gradite na tim ruševinama. Međutim, što je nešto jako interesantno, kad idete ovdje, nalazi se veliki taj planinski lanac koji je jako blizu ovdje Megida. Ta planinski lanac je u stvari brdo Karmel. Ja sam čuo od Jevreja pojedinačno, naš turistički vodič nam je to potvrdila, a naćete jako puno knjiga da u stvari, s obzirom da Megido nije na brdu, brdo koje je bilo najbliže Megidu je bilo u stvari brdo Karmel. Zato se brdo Karmel smatralo kao brdo Megida. U stvari, ja sam u Beogradu spominjao, s obzirom da sam odrastao u Derventi, mi smo imali planinu, mala planina. Nije tako ni bila mala. 20 km od mjesta gdje sam se ja rodio u Derventa, između Dervente i Banja Luke, bila je Motajica. I Motajica je bila planina Dervente, iako je bila 20 km od Dervente. U stvari, kad sam ja završio predavanje, vi ste vidjeli koliko se ljudi skupilo oko mene tamo u Beogradu. I nekoliko ljudi koji su bili rođeni u Prnjavoru, tamo i Dervente, i blizu Dervente, prišli mi da mi kažu, da kažu pravo, mi smo mnogo puta Motajicu zvali Dervensko brdo. Koji su zvali. Kaže, mnogo puta oni koji su rođeni u Prnjavoru, bili su malo dalje tamo, uvijek su bili ljubomori da ta planina je pripada Derventi. Morate shvatiti taj koncept. To je bilo najbliže brdo. Ako je stvarno brdo Megido koje, kažem opet, moramo ostaviti mjesta za ljude da se s nama ne slažu, ili tako? Ali ono što je najlogičnije, zaključimo na osnovu svi dokaza koje imamo. Da ako je apostol Jovan stvarno upućivao na ovo brdo Armagedon, iako je brdo Karmel, stvarno to brdo Megido, Armagedon, onda mi ovdje imamo jasan ključ za rješenja prirode i značenja ove posljednje bitke između Boga i njegovog naroda, bitke Armagedon. Jer znate šta se desilo na brdu Karmel? Tako je, i treba ponovimo. Ilija kad je bio na Karmelu, onaj poziv kad je uputio, dokle ćete hramati na obje strane. U stvari to je bio trenutak kad je Bog sebe opravdao u očima svih ljudi, oni koji su bili odstupili od Boga. Ako je ovo stvarno događaj, nam pokazuje da bitka Armagedon nije nikakva fizička bitka, nego bitka za umove ljudi, da je to jedna duhovna bitka. Kad će Bog konačno da se proslavi, događaj koji će u stvari doprinijeti zajedno sa presušivanjem rijeke Eufrata, konačnom padu Babilona, događaj koji dovode do dolaska Isusa, završetka historije ove naše zemlje i kada Bog će konačno završiti istoriju greha na ovoj zemlji. Jeste.
Ali nešto će se desiti u budućnosti, ono to što Bog radi, do nekad će biti fizičko, bit će pobijediti ljudi,
Normalno, ali pazi, glavna svrha, je li tako, bitke Armagedon nije fizička, nego mentalna, ali normalno, to je, zašto što ima naglasak fizički, znači to nije bitka zbog nafte, cijene nafte, nije bitka da se riješe sukobi između Izraela, ali mogu vam reći, ja sad sve više shvaćam probleme ovim krajima, zato vidite koliko vremena provodimo da idemo, da ponavljam stvari sve. Mi kad smo bili u Sivcu, glavni problem gdje smo se zadržavali da dokažemo da 144.000 nije doslovni Izrael. Oni 12 plena, sjećate se 144.000 da nije. Jel vidite koliko je taj ti koncepti koliko su povezani? Literalni Izrael, normalno, literalni rat u Palestini između Izraela i Arapa. Da li vidite kojom direkcijom ljudi idu? I zato stavimo toliki naglasak da shvatite cijelu tu prirodu bitka Armagedon. To je duhovna bitka, to nije fizička bitka za istitija. A ja sam mislim drugu, samo izvoli.
Da li je opravljeno povezati ovaj esatološki Karmil i Armagedon sa 13. glavom, 13. stihom, da kažu da će učiniti druga zvezda i vatra dođe sa neba, da se to govori u kontekstu esatološkog Karmila, ali vatra pada sad na drugi oltar.
Hvala lijepo na to. Samo je treba biti sljedeća misla u 2 minuta, što me naručao. No! Hoću da kažem, to nije mišljenog čovjeka, pogledajte, normalno što vas zaključuje. Jeste spremni na ovo što ću vam kazati? Ono što se opisuje u kraju 13. poglavlja Otkrivenja, to vam je bitka Armagedon. To je u suštini objašnjena priroda bitke Armagedon. Od kojeg je to stiha? Idemo, 13. glava. Od 12. stiha. Ajte sad, rekao sam 2 minuta i onda idemo na pauzu. Biće vam normalna pauza od 10 minuta, nemoj da se brinjete, ok? Pazite, idemo, 12. stih. svu vlast prve zvijeri činila je pred njome i učini da zemlja i koji žive na njoj pokloni se prvoj zvijeri koji se iseli rana smrtna. Je li to bitka Armagedon? Jeste. Kad se sad pravi prisila na sve ljude da prihvate ove zvijeri. Ne, znam šta je. Početak, je li tako? Ove sve, dio tog petlja. Pazi. I učini čudesa velika i učini da i oganj silazi s neba na zemlju pred ljudima. To je ovo što je profesor Galus sad kazao. Imamo dan Pentakosta. Imamo Iliju, imamo padanje vatre za vreme Ilije gore na Ilije, jel tako, na brdu Karmel. Cijeli paket, pazite, i vara one koji žive na zemlji, znacima, gdje se varanje spominje ovaj dalje u knjizi Otkrivenja? U 16. glavi, kada izlaze tri demona, duh veđonski, da prevare sve ljude, da je sve. Jel vidite? Mislim, koliki jezik je onda. Govoreći onima koji žive na zemlji da načine ikonu zvijeri koja ima da je ranu smrtnu. I bio je dano da dade duh ikoni zvijernoj, da progovori ikona, da učine da se pobiju koji se godne pokloni ikoni zvijernoj. Pazite, Otkrivenje 13, od 12 do 17 vam dodaje, kako kažemo, nove elemente gdje nam objašnjava u stvari ono što Otkrivenje 16 nam ne kaže. Pazite, Otkrivenje 16 nam daje samo pripremu za bitke Armagedon. Glavni odgovor je da nam kaže zašto će ljudi uskratiti svoju podršku Babilonu i šta će dovesti do pada Babilona. Zato apostol Jovane dodaje, a ovdje u 13. glavi dodaje se nove elemente. Zato 13. glava, u što smo čitali, i Otkrive i 16. glava mora vidjeti zajedno. Ovo je sve bitka Armagedon. Jeste.
Znate da je onda ikona zvijerina u stvari da je bitka Armagedona?
Pripreme je. Pazi, bitka Armagedon se svodi na to kada oni koji ne budu prihvatili zakone da se sada povede akt protiv njih. Uključit će se u borbu, znači da se pobiju, Isus sada dolazi. Mi ćemo spomenuti koji su to carevi iz istoka sunčanoga. Oboj. Izvoli.
Postoji jedno mišljenje da se bitka Armagedon nikad neće odigrati. Sve ovo je u stvari priprema za bitku Armagedon. U stvari Hristos svojim dolaskom sprečava da se bitka Armagedon uopšte odigra. Što kažete?
Da. I ne. Ako kažemo da će se bitka Armagedon držati, šta to znači? A kažemo ne, onda Biblija. Cjelokupni Isusov dolazak kad sprečava edikt da se izvrši. I kada, pazite, svi grešni cepite Božeg naroda su po ubijanju slave njegovoga dolaska. To je u stvari taj klimaks, vrhunac bitka Armagedona. Kad se slavajte govori u... Ali pazite, sve ovo što govorimo, zakon koji će se izdati, da se nametne, da oni koji nam prihvate ima da se pobiju, to je sve te dio, to je sve bitka Armagedon. Ja ne znam, bitka Armagedon i ovaj klimaks, vrhunac te bitke Armagedon.
Ideja je ta da sve ovo je u stvari sama priprema. 16. kaže, sakupili su se.
Ja.
I očekuje se sad rad.
Ovdje je bitka Armagedona.
Sedmo zlo je u stvari sam pad Babilona, dolaze Isusa Hrista, nikad ne dolaze do borbe, napetost je maksimalna, Hristos prekida svoj dolaskom sve i nikad se događa.
Ono što ja znam i kancelar Rondelli i Polin i ja, mi se slažemo da u stvari bitka, sama bitka Armagedon, što onda su sakupljeni, opisuje se u sedmome zlu, 17. i 18. glava, zajedno sa 13. normalno, i onda u 19. glavi da imamo zaključak. Zato se glava daje zaključak bitke Armagedona.
Da. U stvari, Gospod se bori u bitci Armagedona.
Normalno.
Protiv
neprijatelja Božja.
Ne bori se Boži narod.
Ne. Boži narod je simbolički predstavljen kao vojska koja je sa Isusom. Međutim, Isus se bori. On je onaj koji dovodi zaključak.
To je zlo priprema za Armagedona, da sedmo zlo treba da...
Mora biti početak Armagedona.
Gospod dolazi i on se bori protiv neprijatelja.
Šta se spominje u sedmome zlu? Babilon je pao i sve to, 17. glava je kao interluda. da nam kaže istoriju toga Babilona, zašto je pao, 18. glava, posljedice pada Babilona, 19. glava, zaključak bitke Armagedona. To je ono najlogičnije objašnjenje koje imamo. Dozvolite mi samo, sve po dva minuta, moram samo ovo da spomenem, sad sam se sjetio, sam potpuno zaboravio, iduće posle pitanje, a koji su to carevi istoka sunčanoga? Okay? Jel možete da sad nešto obratite? Otkuda dolaze neprijatelji Božjega naroda? Uvijek sa sjevera. U Bibliji spasenje Božjem narodu uvijek dolazi sa istoka. Vi znate da čak Isus je spomenuo da će on doći sa istoka sunčanoga na oblaku. Istok vam je uvijek simbol Božjega mjesta i dolazi. Ko su ona carevi sa istoka sunčanoga? Mi moramo shvatiti pozadinu toga u Starome zavjetu. Kažete mi nešto, kad smo govorili o presušenju ove rijeke Eufrata, ko je bio instrumentat u presušavanju rijeke Eufrata? Ja bi vas nešto preporučio, samo ukratko vam ovdje kažem, jako puno može čitati Maxwell, jako lijepo to objašnjava isto u svojoj knjizi. Ko je bio instrument u rušenju Babilona? Ko je bio car sa istoka? Zašto je bio car sa istoka? Jer on je došao sa istoka. Došao je same do Perzije. Imate ovdje jako puno stihova, ja u svom komentaru imam toliko toga, a to izvještaj prema Kiru. Ajte molim vas, jel možete pročitati Izaija 41.2 i 46.11. Da vidite kako se Kir spominje u knjizi proroka Izaije. Morate shvatiti ovu starozavjetnu pozadinu. Sada ćete da vidite. Izaija 41.2. Ko će pročitati brzo?
Kaže, ko je podigao pravdu s istoka, ko je dozvao da ide za njim ustupice, ko je pokorio narode i dao je vlast na carevima i učinio te su kao prah maču njezinu i kao razvijena pljeva.
Ovdje vam se govori o uništenju Babilona od Kira. Pogledajte cijeli kontekst ovdje. Vi ćete i naslov poglavlja. O Kiru je proročanstvo. 46. Kako se Kir naziva? Dolazi kao pravda Božja sa istoka. Malo je Karadžić ovdje mutan u vezi toga. 46.11. 46.11. Ajde, molim te još 41.25. Ko će pročitati za čas?
Podigoh jednoga sa sjevera i doći će od istoka slučajno da prizaće ime moje, stupat će po glavarima kao po baku, pa kao po kao i kao što lončar radi glas.
Kako ovdje naziva gospod Kira? Koji dolazi sa, kako kažemo, rising the sun, kako spominje? Sa izlaskom sunca. Izlaskom sunca vam je uvijek istok. Pazite, Kir se naziva Božji Mesija, njegov pomazanik. Izaija 44.28.
Govori Kiru, pastirku moj, izvešće svu volju moju i kada se Jerusalimu sazidat ćeš se i crkvi osnovati.
Kako se zove ovaj nezabožaški car? Božji pomazanik. Koja je jevrejska riječ za pomazanik? Jevreji su to dobro znali. Moj Mesija. Ajde još 45.1. 45.1.
Ovako govori Gospod pomazaniku svojem Kiru.
Jel vidite?
Da obori pred njim narode i carve raspoše, da se otvaraju vrata pred njim i da ne budu
vrata. Sada ljudi kažu, ali ovdje se spominje o caru sa istoga sunčanoga, nego se spominje o carevima koji će doći da unište Babilon. Aj molim vas, Jeremija 51, 11 i 28, da vidite zašto su carevi. Jeremija 51, 49, 50, 51 vam su vam ključni stihovi za ovih posljednjih događaja, za riječnik koji Jovan uzeo i za simbole koje je uzeo ovdje tekstom. Jeremija 51, 11.
Čistite strele, učujte štitove, Gospod podiže duh careva, minskih, jer je Babilon namislio da ga zatre, jer je osveta gospodnja, osveta crkve njegove.
Molim vas, koga Gospod podiže protiv Babilona? Careva u množini. Careva, koji careva? Minskih i Perzijskih. Ste primijetili ovdje? Uvijek se spominje u Jeremiji množina i zato apostol Jovan koristi množinu, jer vidite koliko svih ovih simbola koristi se iz ovog dijela. Hajde još 28. stih da vidite ponovo.
Da pripravite narode suprot njemu, careve mitske i vojvode njihove i sve.
Careve mitske i vojvode. Jel vidite zašto dolazi ploj? Znači cijeli koncept dolazi od Kira i njegovih suvladara tamo koji su došli napadnog. Ovo vam je čvrsta. Znači, koje su to carevi sa istoka sunčanoga? Mador, Isus Hristos i vjerojatno Boži narod koji se spominje sad uključen u toj borbi, koji su viđeni u knjizi otkrivenja da sjede sa Isusom na njegovom prestolu, ono što je bočano. On su opisani u knjizi otkrivenja carevi i sveštenici Bogu koji vladaju. Samo da shvatite background, ovaj pozadinu ove slike koja se ovdje nalazi. Mnogo više toga možemo kazati. Ja sam mogu ovdje, sad mogu vam 2 sata govoriti o svim detaljima i stikovima iz Starog Zavjeta.
Armagedon. Eto, ako je Armagedon u peti kraj milosti, koja je sad?
Ajde sad postavim pitanje. Odlično pitanje, Jani. Okay. Jani, jel možda odgovoriš? Šta je bila svrha pada Babilona? Poslije sada. Ne, u Starom Zavjetu. Šta je bila svrha pada Babilona? Da Boži narod oslobodi i vrati običanu zemlju. Šta je svrha bitke Armagedona, pada Babilon posljednjeg vremena? Da oslobodi Boži narod da bi ih doveo u običanu zemlju. To vam je.
Onda je i 13. glava otkrivenja nakon milosti, nakon šešta milosti je pisano 13. glava, mislim 13. pitanja.
Normalno, opisuje posljednje događaje, šta će uraditi, šta će, kraj milosti, da. Da, Jani. Dobro, ajte sada, točno 10 minuta, treba nam 45 minuta za Daniela da završimo. Ajte, molim vas. Još danas izdržite. Sutra će biti mnogo manje. Za nekog će biti mnogo više.